слухаєте подкаст Громадського радіо.
А на зв'язку зі студією громадської хвилі кандидат політичних наук, провідний фахівець Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіслав Жліховський. Доброго вам вечора.
Вітаю, студія.
Ну, не зникає ця тема, вона все більше і більше стає актуальною, те, що відбувається на білорусько-польському кордоні, і те, що відбувається на російсько-українському кордоні. Про це будемо зараз говорити. І перше, про що хочу спитати, якщо Польща або інша країна ЄС, яка межує з Білоруссю, пропустить все-таки мігрантів, які це матиме наслідки для цих країн, для Євросоюзу в цілому, для Білорусі?
Для початку хочу зазначити, що від весни цього року кількість спроб нелегального перетину білоруського кордону на межі із Польщею, Литвою і Латвією мігрантами з країн Близького Сходу та Африки стрімко зросла. Наразі ситуація на кордоні між Польщею та Білоруссю дещо заспокоїлася, однак очікується наплив нових груп мігрантів. Так, за повідомленням польських прикордонників, дві великі групи силою намагалися перетнути кордон, це буквально цими днями, а також додали, що вони були агресивно налаштованими. І для запобігання прориву було залучено кілька тисяч польських офіцерів. І завдяки швидким і ефективним діям атаки вдається відбивати. Однак під час одного з останніх інцидентів четверо військових отримали поранення. І такі наслідки, як поранення чи пошкодження державного майна, лише мала доля того, що може спіткати країни, які пропустять на свою територію ту чи іншу кількість мігрантів. Тому у Варшаві розуміють всю складність ситуації. Недарма на початку вересня в Польщі було введено надзвичайний стан тривалістю у 30 днів, після чого польський СЕМ продовжив іще на 60. І незважаючи на те, що наприкінці листопада в 3-кілометровій зоні біля кордону надзвичайний стан буде скасовано, військові, які підтримують прикордонників і поліцейських, залишаються в цьому районі. І також було вирішено до середини 2022 року на кордоні з Білоруссю встановити сталевий паркан разом з колючим дротом та спеціальними датчиками. Попри це, існують припущення, що найближчим часом режим Лукашенка може прагнути до подальшої ескалації.
Оце цікаво, чи буде надалі ескалація, і у цьому випадку реакція Євросоюзу, ну, наприклад, щодо санкцій, вони посиляться ці санкції через дії Лукашенка, або, можливо, Лукашенкові такими діями вдасться домогтися того, що санкції послабляться?
Не виключено, що санкції посиляться, адже
Посиляться,
так. Адже вже 15 листопада міністр закордонних справ країн Євросоюзу схвалили критерії запровадження нових санкцій проти Білорусі. Зокрема, під санкції може потрапити національний аеропорт Мінська, куди прибувають рейси із мігрантами, а також близько 20 білоруських чиновників, готелі Мінськ і сирійська і білоруські авіакомпанії. Ну, звичайно, білоруський режим завдає певного удару у відповідь. Він продовжує на тих чи інших ділянках кордону продовжувати ескалацію. Є спроби штурмувати кордон. І, до речі, в цьому допомагають, і навіть не ховаючись, білоруські силовики, які допомагають розрізати, наприклад, колючий дріт, а також допомагають іншими засобами. Ну і наразі ситуація ще далека від свого затихання, і, власне, є такі побоювання, що новий етап цієї кризи буде в зовсім близькому майбутньому. Ну, власне, і очікуємо на інформацію з місця цієї кризи.
А що ж такого може статися, щоб ця ситуація стихла?
Ну, наразі, наприклад, польська влада вдається до своїх методів, зокрема і ультимативних, Приміром, прикордонна служба Польщі повідомила, що вимагає від білоруської сторони вивезти мігрантів із зони пропуску. Інакше вона погрожує з 21 листопада закрити вантажний залізничний переїзд. А це дуже важливо для Білорусі. І, до речі, у Китаї почали зростати побоювання щодо можливої блокади залізничного сполучення з Європою через Білорусь, адже режим Лукашенка отримує високі прибутки від транзитних зборів. І, власне, це один із таких методів, який може спрацювати.
А от щодо транзиту, якщо Білорусь припинить транзит, ну, погрожувала припинити постачання газу, якщо, до прикладу, так, це вантажівки не пускатиме, це ж будуть проблеми не тільки у тих, куди ці товари та газ прямуються, і у тих, хто їх постачає. От Білорусь таким чином наживе собі ще неприятелів.
Так, дійсно, минулого тижня, коли ситуація почала набувати гострого характеру, Лукашенко пригрозив, що посилення санкцій ЄС проти Білорусі зустріне відповідну реакцію. І тоді він мав на увазі якраз таки припинення постачання природного газу. Наприклад, перекривши газопровід «Ямал-Європа». Втім, Мінськ пішов на дещо інший крок. Приміром, білоруський оператор нафтопроводу «Дружба» обмежив надходження до Польщі сирої нафти. Ну, через офіційну причину, буцімто, як незаплановані ремонтні роботи. Тобто, Мінськ уже вдається до певних дій у відповідь. І, власне, певні його такі дії та залякування спрацьовують, і ми можемо це судити по тому, як на цьому тижні відбулася розмова між канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та, власне, Олександром Лукашенка, що не відбувалося протягом більш ніж цілого року.
Ну, понад рік, десь півтора року
так,
вони
так
не спілкувалися.
Часу початку кризи в Білорусі.
На вашу думку, яка реальна мета Білорусі у цій ситуації? Зробити так, щоб цей потік мігрантів реально потрапив до Польщі, а згодом до ЄС? Чи створювати таке виснажливе напруження на кордоні, щоб це постійно відбувалося?
Ну, варто зазначити, що за вчинками Лукашенка може ховатися помста за критику його дій після сфальсифікованих президентських виборів. Ну, а також за те, що Захід, зокрема і Європейський Союз, не визнав його президентом Білорусі, і він допомагає білоруській опозиції. Цілком зрозуміло, що Лукашенко хоче дискредитувати європейську демократію шляхом, зокрема, міграційного тиску, хоче показати своїм співвітчизникам, що права людини в Європейському Союзі нічого не значать. Це, так би мовити, для внутрішнього споживача. Також можна припустити, що Лукашенко для того, щоб виторгувати собі преференції, включаючи визнання його в якості легітимного лідера, починає банально піднімати ставки. Ну, тому, власне, і криза починає все більш загострюватися. Як я вже зазначав, що певною мірою такий тиск спрацьовує, і, на жаль, це породжує те, що лідери Європейського Союзу вимушені йти з ним на контакт. І тому існує ймовірність того, що Лукашенко ще й хоче розділити Європейський Союз щодо міграційної політики. Адже ми можемо спостерігати за тим, як розмова між Меркель та Лукашенко була гостро сприйнята країнами, особливо тими, які знаходяться в східній частині Європейського Союзу біля кордону з Білоруссю та Російською Федерацією.
На вашу думку, що робити у цій ситуації Україні з точки зору міжнародного права? Чи може вона, наприклад, допомогти Польщі військовими?
Ну, насправді, такі пропозиції вже лунали. Так, деякі з представників українського політикуму вважають за доцільне запропонувати Польщі відправити обмежений контингент українських військових для допомоги у вирішенні міграційної кризи. Втім, мені здається, що нічого вигадувати вже не потрібно, адже хочу нагадати, що у 2014 році було створено Литовсько-Польсько-Українську бригаду, тобто бригаду країни Люблінського трикутника зі Збройних сил Литви, Польщі та України. Адже одним із завдань бригади є підвищення рівня взаємної довіри і співпраці між країнами, а також покращення безпекової ситуації в регіоні, що дуже важливо. І, до речі, у річній національній програмі під егідою Комісії Україна-НАТО на поточний рік передбачено збільшення представництва національного персоналу у складі спільної литовсько-польсько-української бригади. Ну, тобто, за домовленістю сторін, можливо, певний обмін військовими і досвідом може бути, і, власне, бригада є однією з таких можливостей.
А скільки людей з боку України до цієї бригади входить? Чи там рівна кількість учасників від кожної країни?
Здається, не в рівні там кількості більш-менш, але вони планують зараз збільшити. І, власне, я думаю, що саме міграційна криза стане тим каталізатором, що така бригада набуде більш важливого значення. І, власне, в майбутньому ми зможемо бачити лише збільшення її можливостей, збільшення її контингенту і, відповідно, покращення її реакції на різного роду кризи, включаючи прикордонні.
Ну, тобто це військові до неї входять, до цієї бригади?
Так, так, звісно.
Тобто вони, ну, це абсолютно законно, я ж про міжнародне право у вас питаю, щоб уточнити, наскільки це законно, і якщо така бригада є, то, тобто, українці, які до складу цієї бригади входять, вони можуть абсолютно законно приїхати до Польщі, щоб допомогти врегулювати ситуацію на польсько-білоруському кордоні. Виходить так.
Власне, так. Я думаю, що саме от бригада була б дуже добрим таким засобом для того, щоб в майбутньому запобігати від подібного роду ситуацій. І, можливо, все-таки і збільшення її також буде в результаті цієї кризової ситуації і, можливо, і покращення її боєздатності.
А раніше ця бригада брала участь у якихось операціях?
В більшою мірою вони займаються навчанням, обмін досвідом. Також, враховуючи те, що польська і литовська бригада є військовим контингентом в складі вже військ НАТО, вони ще й допомагають українській бригаді покращити свої властивості, більш відповідати стандартам Альянсу. І, власне, наразі вони ще не планували бути задіяними в такого роду кризах. Однак, я думаю, що після цьогорічної ситуації усе може змінитися.
Я нагадаю, що ми говоримо з кандидатом політичних наук, провідним фахівцем Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіславом Желіховським. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. Чи є ймовірність, що Білорусь спрямує мігрантів до кордону з Україною? Так різних своїх співрозмовників питаю цього тижня і минулого тижня, так, щоб зрозуміти, наскільки це реально, і взагалі, чи у цій ось ситуації Білорусі взагалі цікаво це робити для України? І чи є це у планах?
Варто наголосити, що вже зараз спроби незаконного перетину кордону є. Але це відбувається ще не так масово. Одна із таких відбулася на початку листопада, коли польські прикордонники затримали двох громадян Азербайджану, які пішки намагалися перетнути кордон Польщі з Україною після невдалих спроб дістатися до Польщі через залізничний перехід. Також цими днями мала місце спроба групи іноземців із Близького Сходу у кількості 15 осіб через Білорусь потрапити до України під виглядом туристів. І їх затримали українські прикордонники. До речі, вже багато країн повідомляють про ймовірність повторення ситуації на українській ділянці кордону. Приміром, 9 листопада прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що нелегальні мігранти з Білорусі можуть спробувати потрапити в країни Євросоюзу не лише через Польщу, але й через територію України. Ну, взагалі, все залежить від того, як довго криза триватиме і на що саме готові будуть піти Мінськ і Москва. У будь-якому випадку Україні слід бути готовою до будь-якого розвитку подій. І, до речі, 19 листопада очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський під час виступу у Верховній Раді заявив, що у державному бюджеті на 2022 рік слід передбачити 17 мільярдів гривень на облаштування та зміцнення державного кордону з Російською Федерацією та Республікою Білорусь загальною протяжністю понад 2,5 тисячі кілометрів. А також він зазначив, що уряд виділить кошти із резервного фонду для побудови кордону. Ну, тобто вже певні заходи з української сторони здійснюються і в Києві усвідомлюють усю небезпечну ситуацію.
Якщо дивитися на ті відео, які потрапляють у ЗМІ з тих таборів мігрантів на кордоні, на білорусько-польському кордоні з боку Білорусі, можна зрозуміти, що це все-таки надовго, адже там вже і дрова людям надають і намагаються зробити якісь такі конструкції більш-менш захищені, щоб люди могли вкритися там, ну, на тривалий час, більш-менш могли там знаходитися. Тож не можна говорити, що Білорусь сприяє тому, щоб цих людей або відправити до тих країн, з яких вони прилетіли. Ну, не для того все це робилося.
Так, так. Звісно, я теж вважаю, що криза ще далека від свого завершення, і зрозуміло, що і режим Лукашенка, і режим Путіна хочуть отримати набагато більше від цієї кризи, ніж, наприклад, банальне визнання Лукашенка в якості президента Білорусі, чи, наприклад, не впровадження тих чи інших санкцій проти режиму. Ну, власне, вони мають і більш такі амбітні мотиви, зокрема геополітичного характеру.
Сьогодні Велика Британія заявила, що готова посилити кордон із Польщею своїми військовими. Чи може Україна розраховувати на допомогу не Польщі, з якою у неї вже є певні домовленості, так, а саме з Великої Британії або з інших країн ЄС? Чи можуть ці країни за потреби направити своїх військових в Україну?
Дійсно, інформація щодо готовності Великої Британії оперативно направити своїх військовослужбовців в Україну має місце. Зокрема, йдеться про групу британських сил, що складається з членів різних підрозділів, спеціальних розвідувальних полків, медиків, інженерів тощо. Така вже інформація була. І також хочу зазначити, що цими днями Україну перед своїм візитом до Польщі відвідав міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, який мав зустріч з президентом Володимиром Зеленським та новим міністром оборони Олексієм Резніковим. І, власне, глава британського Міністерство оборони заявив про незмінну підтримку Британії суверенітету та територіальної цілісності України, а також підняв тему зміцнення співпраці між двома державами. Опісля ж Волес дійсно поїхав до Польщі і, перебуваючи у сусідній країні, член уряду Бориса Джонсона підтвердив направлення до цієї країни експертів з інженерних військ. За наявною інформацією, мова йде про їхню кількість від 100 до 150 солдатів. Але хочу тут зазначити, що не лише Британія. Цими днями міністр оборони Швеції Петер Гульквіст також допустив направлення шведських військових в Україну у рамках навчальної місії перед керівництвом Євросоюзу. І в цілому такі заяви вже мають певну тенденцію до закономірності. Адже хочу нагадати, що ще на початку жовтня Європейський Союз розглядав можливість створення в Україні військової навчальної місії на тлі напружених відносин між Києвом та Москвою. На створення такої місії ЄС в Україні наполягають, зокрема, країни Балтії, Польща, Румунія, Словаччина і також Швеція і Фінляндія. Тобто ті держави, які на своєму гіркому історичному або сучасному досвідах добре усвідомлюють, що таке російська агресія. Можливо, з часом саме таким чином країни члени ЄС, за домовленістю з Києвом, направлятимуть до України військову допомогу.
Нагадаю, що ми говоримо з кандидатом політичних наук, провідним фахівцем Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіславом Жиліховським. Це «Громадська хвиля», при мікрофоні Валентина Троян. І так поступово переходимо до розмови про напруження на російсько-українському кордоні, тому що, ну, З одного боку, Україні потрібно зараз посилювати і свою безпеку на кордоні з Білоруссю, з іншого боку, і на кордоні з Росією. Так само потрібно щось зробити, якщо 8 тисяч військових, ну, силовиків, так, вже є на кордоні, на Волині, принаймні, є 8 тисяч, то ми дуже розуміємо, що відбувається на Сході, тому що запевняють, і що там постійно і штаб ООС звітує про те, що українські військові готові дати відсіч, і що на фронті вони можуть запобігти там будь-яким атакам. Тим не менше, ще є кордон з Росією, Харківська, Сумська області. І з того, що західні ЗМІ повідомляють, там так само є скупчення військ. Єдине, що різні наші співрозмовники громадського радіо говорили про те, що там або скупчення, воно або постійне, або воно посилюється. Ну, тобто, по-різному описують ти загони, так, і ту техніку, яка скупчується. Ну, тим не менш, там є. Як Україні встигнути і там, от з обох боків себе безпечити від вторгнення можливого?
Так, дійсно, взагалі, я хотів би зазначити, що вся ця операція з мігрантами є дуже вигідною для Кремля, яка в своїй основі може мати кілька цілей. Ну, по-перше, це спроба Росії залякати НАТО та Європейський Союз, а відтак породити страх подальшого загострення ситуації і намагання відвернути увагу західного світу від того, що відбувається в Україні і біля її кордонів. Другою причиною може бути погрози припинення поставок газу через територію Білорусі. Адже все це може свідчити про те, що газопровід «Північний потік» має бути запущений, в чому неабияк Володимир Путін зацікавлений. Тобто міграційна криза відіграє роль своєрідного інструменту Кремля для досягнення однієї з головних стратегічних цілей її керівництва – це створення буферної зони між Російською Федерацією і Заходом. Щодо скупчення військової техніки на російсько-українському кордоні, хочу зазначити, що цивілізоване співтовариство добре розуміє, що за цим криється. Так, приміром, цими днями державний секретар США Ентоні Блінкен припустив, що операція Лукашенка на польському кордоні полягає в тому, щоб відвернути увагу від скупчення російських військ на кордоні з Україною. Він рішуче засудив інструменталізацію мігрантів і закликав Лукашенка усунути першопричини санкцій, запроваджених Заходом. І з ним погоджується і польський прем'єр Матеуш Моравецький. В одному з останніх інтерв'ю він зазначив, що коли йдеться про потенційні загрози з боку Білорусі та Росії, нічого не можна виключати. А також наголосив, що Лукашенко і Путін чітко реалізують стратегію викликання неспокою та дестабілізації Заходу, припустивши, що криза на кордоні має на меті відвернути увагу від нових військових атак, які Путін готує в Україні. І, до речі, про це зазначив під час візиту до Брюсселі міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який заявив, що Росія на кордоні з Україною має військову інфраструктуру, достатньо для проведення наступальних дій. Попри усвідомлення світової громадськості справжності намірів тандему Путіна і Лукашенка, з великою вірогідністю обидва режими не обмежаться лише міграційною кризою. І я вважаю, що матимуть місце й інші дестабілізуючі чинники, мета яких – розхитати вільний світ і дискредитувати європейську демократію. І, власне, Україні потрібно бути особливо готовою до нових спалахів російської агресії, адже Кремль воліє не допустити розширення, як я вже говорив, західних альянсів за рахунок держав пострадянського простору, а відтак не полишає намірів повернути Київ до своєї сфери впливу. І можна констатувати, що головна битва ще попереду.
Дякую вам. Нагадаю, що ми говорили з кандидатом політичних наук, провідним фахівцем Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС Станіславом Желіховським.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.